Ой, дивини, дивам жалі, гручав нами, пуйсанами, традрам сам, традрам сам, традрам сам, ярман, традрам сам, традрам сам, традрам сам, ярман.
Man mamma dziedāja, māsa ļoti smuki dziedāja. Par tēti es tā nevarētu teikt. Vot vakaros vai nu Auda, vai nu Adija, vai ko, un vienmēr es klausījos, ka viņā dzied dieva dziesmas. Man tas tā arī patika ļoti, tā dziedāšana. Un tad nodibinājās ansamblis etnogrāfiskais, un ansamblī sāka dziedāt man divas krustmātes, tēva māsas. Nu, un viena no viņām teica, nu tā, nu, ja es aiziešu, nu, tu manā vietā nāksi.
Tā par savu ceļu uz Medņevas pagasta etnogrāfisko ansambli stāsta Silvija Babāne, kuru gan tuvākā, gan tālākā apkaimē pazīst ne tikai kā čaklu saimnieci, bet arī kā stipro un skanīgo Medņevas etnogrāfiskā ansambļa balsi. Medņevas sievu ansamblis ir tas, kas ikdienā saglabā un lieto latgaliešu valodu, popularizē latgaliešu tradīcijas, senču mantotās dziesmu melodijas un vārdus.
Mēs, teiksim, pieturamies pie tā, nu, laikam vienīgais ciems, varbūt Medņevā lodumā. Dziedam par ciemā mirušajiem, vēl atsevišķi vēl psalmus dziedam. Tad, kurā mājā sarunājam ciemā, kurā mājā sarunājam, tā arī sanākam un dziedam. Un tā kā nu, manā dzimtajā ciemā Medņevā tur vairs nav kam dziedāt, tad mēs arī vod par Medņevas un lodumas mirušajiem dziedam psalmus.
Silvija uzsver, ka īpašu vietu ansambļa repertuārā ieņem garīgo dziesmu un psalmu dziedājumi. Psalmu dziedāšana gan pagasta centrā, gan kādā no ciemiem, kur vēl palikuši iedzīvotāji, notiek ik rudeni veļu laikā, kad ar dieva dziesmām tiek pieminēti aizsaulē aizgājušie.
Tā mamma darīja, un es mammai līdzi gāju bērnībā un jaunībā, nu man nepatika psalmus dziedāt. Nepatika, jo tur ir divas stundas, nu vēl arī vairāk, ja rožu kroni skaita vēl vairāk sanāk. Tad man nepatika, tad es gaidīju, kad ātrāk beigsies, bet mamma mani veda visur līdzi, jā, bija jāiet. Vot, bet tā, ka sāku es dziedāt pati, tad jau man izlikās, ka tās divas stundas tur dažas minūtes. Jo tas, ja tu pats dziedi, tas ir savādāk.
Nemazāk svarīgi pagastā ir arī maija dziedājumi, kad ticīgie pulcēs pie krucifiksiem un dzied garīgas dziesmas. Etnogrāfiskā ansambļa sievas uztur arī šo seno tradīciju.
Nu, mājā dziedājā mums ir krusts turpat, nu, netēlu no mājām, lodumas krusts. Te jau krustu ir daudz, gan drīz vai katrā ciemā ir, bet nav kas dzied, jo ciemi ir tukši. Turpat Medņevā, kur es esmu dzimusi un kā saka augusi, krusts ir, bet nav kam dziedāt. Viens iedzīvotājs palicis no 34 sētām, kuras kādreiz bija. Nu, vat mēs braucam, skaidrīte saorganizē un braucam no citiem ciemiem un to krustus tos neatstājam, tā vientuļi dziedām. Vot, un, nu, vai pārsvarā Marijas dziesmas, nu, svētās dziesmas visas no grāmatas.
Medņevas etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja Silvija Babāne tajā dzied jau 30 gadus. Kā atzīmē ansambļa vadītāja skaidrīte Šaicāne, katra dziedātāja ir vērtīga ne tikai ar savu balsi, bet arī ar uzkrāto vietējo tradīciju bagāžu, kas ir ne tikai jāsaglabā, bet arī jāizmanto dzīvē.
Bez Silvijas patiešām šajā ansamblī nu, nav mums nevienai tādas balss kā Silvijai Babānei. Jā, un to es jau zinu, arī dziedot maija dziedājumus, tā kā viņa paņem to, tas kudriņas pa kauliem, kā saka, skrien. Silvija tagad ir to pelnījusi, un tas ir patiešām liels novērtējums. Paldies visām tām meitenēm, kuras, es domāju, ka visi zina Medņevā, ka nebūs Silvijas, tad arī neskanēs tā tik skaisti.
Pērn Valsts kultūra kapitāla fonda padome piešķīrusi mūža stipendiju 16 no pieteiktajiem 82 pretendentiem. Tostarp arī Viļakas novada Medņevas etnogrāfiskā ansambļa dziedātājai Silvijai Babānei. Mūža stipendija, kas pašlaik ir 170 eiro mēnesī, 2006. Gadā tika piešķirta arī ansambļa pirmajai vadītājai Natālijai Smuškai. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.